Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Москве на 90-м годе життя помер Нобелевский лауреат по литературе Александр Солженицын. Спочивание семьи письменника выказали президенты России, Украины, США, Франции да інших державов. Смерть Солженицына выкликала шматликие комментарии у российской и сусветной прессе. Солженицын, поводле итальянской газеты «Ля Стампа», опережив все самое тяжкое, что может выпасть на долю одного человека. Войну, шматгодовое зняволение у ГУЛАГу, высылку в Казахстан, переслед КДБ, хворобу на рак, выгнание из родной краины. Его особо выкликало и будет выкликать суперечливые отгуки. Одни уважают его великим российским патриотом, иншие – великодержавным шовинистом. Але мало кто застается обаяковым до его роли у выкрытии злочинства у сталинизму. Солженицын демонстрировал готовность говорить правду без уваги на особы и объекты критики. Вось як у 94-м годе он вызначил систему улады в России.
Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть ограниченного замкнутого числа персон.
Про то, чем Александр Солженицын был связан с Белоруссией, рассказывая Валентина Аксак.
Батьки Александра Солженицына брали шлюб у Беларуси. У 1944-м ён командиром батареи воевал под Рогачевым, а с середины 60-х сябраваў с Василем Быковым и Олесем Адамовичем. Номер «Нового мира» с одним днем Ивана Денисовича стоял у Ленинцы на полиции гэтак званого «вольного доступу». Тому замовлять его с книгосховища Центральной библиотеки республики и чакать несколько годин, покуль принесут, не треба было. Але чакать доводилось долго, сидячи побач с позначенной полицией и пильнуючи, як нехто поставить на место, зашмальцованный часопис. Таких чакальников меж першокурсников нашего гистфаку было у 70-м и 71-м не шмат. И яны маленькой кубкой молчки сядели у 73-м на агульным факультетским сходе, слухаючи, як тыя, хто автора одного дня не читал, але патасна яго бестил. Той сход кончаткова размежаваў наш дружный курс, и мы николі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Правду про краину, у якой жили, ведать звуснув Александра Солженицына у Беларуси хотели немногие. Нават у творчих навуковых колах пераважала думка про яго, як про очарняльника светлые советской рычаисности. Калі ён звернулся с листом до 4-го з'езду советских письменников с закликом скасовать цензуру и реабилитовать репрессованных письменников, то с белорусской делегации его подтримали только Василь Быков и Олесь Адамович. Гэты факт стаўся подставою для далейшей перапіскі и сябруства на ўсё жыццё. Хоць улада и подставила имя Быкова под листом за суджэннем Солженицына, про што Быков пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Солженицына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявоном Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Солженицына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомник выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Солженицына у Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось одна цитата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великороссов и белорусов. Или «Россия» – название с XVIII века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому покрыўдзіў.
Розказувала Валентина Аксак. Олександр Солженіцин народився 11 січня 1918 року у Кисловодську. Скончив фізико-математичний факультет Ростовського університету. У часі війни воював офіцером у артилерії. У лютому 45-го року був арештований за критику Сталіна у листі до сябра і осуджений до 8 годів лагерів. Визволений у часи Хрущова. У 62-му році опублікував славутий «Один день» Івана Денисовича. У 68-му виходить роман «Околі першим» і оповість «Раковий корпус», за який письменник отримав Нобелівську премію. У 74-му році він був арештований і висланий з СССР. У 1994-му році вернувся у Росію. Були старшиня Союзу білоруських письменників, поет Володимир Некляєв лічить, що творчість Солженіцина оцінена ще не до кінця.
Геній, Волод, Елінська кшталту, найбуйніша постать сучасності, чоловік високого таленту і високого сумління. На їх скрижуванні таленту і сумління, він і справді свій льос. Це не саме утульне місце, яке в житті може вибрати чоловік, але він його вибрав. Російський патріот, державник, навіть великий державник, як Пушкін, як Достоєвський. Але державність його не накривала простору суміжних країн гетак, каб від їх нічого не заставалося. Його невелика Росія не виключала існування Білорусі чи України, Казахстана, не проклинала. Він мав улодкувати Росію так, каб її любили, найперш сусіди, далекі і близькі. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здійснилася. Особа, чоловік, який шмат для кого був талоном мужності, громадянськості, правди. Нездарма Василь Быков, калі нечым упакутваў паскон життя, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў паставлены некалі пад лістом супраць Солженіцына. Я на свои уши бачил и на свои уши чул, як это того ж Василя Владимировича мучило. И больше ни перед ким он не лечил себе виноват. А пошним часом голос его трохи приглух, голос Александра Солженіцина. Сегодняшняя Россия газу и нафты не чула голосу своего гения, те не хотела шуть, что одно и то ешь. Але я думаю, что лепшие сыны России чули это и реха голосу Солженіцина повинна гукнуться у лёсі Росії добром.
Говорю Владимир Некляєв, а зараз слово про Солженіцина іншого білоруського поета Геннадія Буравкіна.
Його архіпелаг ГУЛАГ – это была такая своеобразная бомба. Коли на документах показывались ті жахливые факты репрессий и жахливые факты здеков над людьми. Після ягоної публіцистичної речі, вони у нечим були вельми суперечливі і для нас, білорусів, так само, окрім того, що видно було, що це особо неординарне, але те, що, як мені здається, не надто ведаючи історію Білорусі, не надто розуміючи душу нашу білоруську, він заходив з таких російських, близьких до імперських позицій, що нас трошки здивляло, що як така особа, як Солженіцин, так думає, чи так лічить потрібним говорити. При всім при тим, це був чоловік, який мислив самостійно, який не боявся з уладою говорити на рівних. І дякую йому за те, що тим самим він усіх, і письменників, і просто громадян, підняв на некий новий узровень громадської свідомості, на новий узровень мислення.
Говорю Геннадь Буравкін. А зараз люди на вулицах городні відказують на питання, що вони читали з Солженіцина і що з прочитаного їм запомнилося. Мінаков у городні опитував Сергія Стравцов.
Архіпелаг ГУЛАГ читав, Раковий корпус читав, Один день із життя Івана Денисовича читав. От. І там достатньо багато розказів, що в плані художественного я більше так звернув увагу на розкази. Що стосується таких больших вещей, глобальних, звісно, інформативно це дуже цікаво, особливо тоді, це було як бомба. Тепер сприймається вже спокійно, тому що вже багато є інших істочників інформації. А тоді не було.
Твори читали, «Один день Івана Денисовича», а потім «Архіпелаг ГУЛАГ». Ну, враження вельми велике зробив, тому що, по-перше, був перший письменник совєтської епохи, який змог сказати правду. об советском строе, об коммунистическом строе. До того ж мыслитель, ну и до того ж русофил.
Первый раз, когда столкнулся, значит, с творчеством Солженицына, это «Один день Ивана Денисовича», а вот совсем недавно читал, не помню, роман «Изба Марии», по-моему. Солженицын сам по себе, мне кажется, слишком все прямолинейно и слишком все откровенно. Может, в свое время все это принималось на ура, но теперь просто как бы это не считается открытием. Для меня это не открытие.
Ну, жалко, что человек такой ушел с жизни. Очень великий русский писатель. Прошел, конечно, трудную жизнь. В концлагерях побывал. Жалко. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» хочу почитать. Книжечку купил себе, но стоит, но не добрался.
Иван Денисович, я прочитал роман в газете сразу же после опубликования. Это еще было, дай бог. Я его еще слушал в передаче еще в 67-м году «Голос Америки». А вообще я преклоняюсь перед ним как фронтовиком-победителем. А потом уже как нобелевским лауреатом. В общем, преклоняюсь и скорблю. Честное слово, я россиянин. Он в Ростове, в моем городе. Так что земля ему пухом.
Из творчества? Да. Ну, «Архипелаг ГУЛАГ», конечно. В студенческие годы еще. Когда было...
Ксерокопия,
да.
Ксерокопия читали?
Да.
И что наибольше вас уразило тогда в той час, может быть?
Ситуация, которая происходила, в принципе. Никто не ждал, что такое может быть.
Только «Архипелаг ГУЛАГ» читал. Ну, как может не понравиться? Несправедливость. Когда узнаешь то, что не знал раньше. Что сказать? Сказать много хотелось бы. Да не там живем.
А питання у городні провів Сергій Остравцов. А зараз закінчення славутої оповісті Олександра Солженіцина «Один день Івана Денисовича» у авторськім читанні.
Засипав Шухов вполне удоволенний. На дню у нього видалось сьогодні много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не вигнали. В обед он закосив кашу, бригадир хорошо закрив процентовку. Стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроки от звонка до звонка было 3653. Из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось.
Олександр Солженіцин читав закінчення своєї славутої оповісті «Один день Івана Денисовича». Солженіцин буде похований у середу 6 липня на могилках Донського монастиря у Москві. Гетеє місце вибрав сам Солженіцин. 5 років тому патріарх Алексій II благословив замацавання участку для поховання Солженіцина. Церемонія розвітання з письменником пройде у авторок об 11 годині московського часу у Російській академії наук. Більш матеріалу про особи творчість Олександра Солженіцина ви знайдете на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, правов чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання «Свобода» о 18-й годині мінського часу починає працю білоруський спадорожниковий телеканал «Белсад». Наші колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті» о 21.15 циклу «Без ретуші» репортаж «По ким мовчить звон». А пізній о 22.45 чергова частка серіалу «Елі Макбіл і нові пригоди бостонських юристів». І врешті о 23.45 Саша і Сережа проспівають колиханку для дорослих. Будете надривати живот со сміху. Глядіть нас про сподорожники Астра і Сіреус. До зустрічі на «Белсаті».
Гэта сёння на Белсаце. У працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На з'ездзе БСДП «Грамада» ў нядзелю замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя, расказвае Алес Дашчынскі.
Сябра фракцыі за ўнутрыпартыйную дэмакратыю, якая існуе ў БСДП «Грамада», былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заявіў «Свабодзе», што учора ў партыі адбыўся пераварот.
Поскольку з'езд рыхтаваўся як тэхнічны, прысвечаны да выбараў у парламент. Да апошняга ніхто не ведаў, што будуць уздымацца кадравыя пытанні. Это, канешне, здрада з боку Ляўковіча, Грыба, Сідаревіча, это рэжысёры этого спектакля. Зараз усе прыглядаюцца да вушэй Ляўковіча. Яго дзеянні ва ўнісон з уладай супраць Казуліна могуць даць шанец атрымаць крэсла дэпутата палаты нумар 4. Мы скаціліся да палітычнай пігмеяў, і цяпер партыю напаткае маргіналізацыя. Мы не да Ляўковіча ўступалі ў партыю і будзем імкнуцца ў тых нават складаных межах фракцыйнай дзейнасці супрацьстаяць гэтаму палітычнаму авантурызму, антыгуманнаму падыходу да паплечнікаў.
Вольга Казуліна даслала бацьку тэлеграму, і неўзабаве будзе вядома ягоная палітычная ацэнка. Яна заявіла, што з'езд быў поўнасцю зрэжысыраваны, а кадравыя змены яна назвала аферай.
То, што ці ізбралі пачётным прэсідацелем, это просто как плевок. Я хачу сказаць,
тое, што яго абралі ганаровым старшынём, гэта як плявок. І Ляўковіч гэта зрабіў наўмысна, каб карыстацца прозвішчам Казуліна. Гэта проста афера, якая нікому дабра не прынясе. Зноў зрабілі піяр Казуліну, а Ляўковіч проста знішчыў сябе як палітычную фігуру. Улады цяпер робяць усё, каб панізіць Казуліна і яго рэйтынг, бо рэйтынгі Казуліна няўмольна растуць. І Ляўковіч сыграў на руку ўладам. Таму я не здзіўлюся, калі ён трапіць у парламент у якасці ўзнагароды за тое, што правярнуў такую аферу.
Алексей Кароль таксама заявіў, што адмоўна ставіцца да зняцця Казуліна з пасады старшыні і ацаніў гэта як амаральны палітычны крок.
Такога не допускала ні адна партыя у гісторыі, калі б лідара пераабіралі, калі ён знаходзіцца ў турме, пасля такіх мужных акцый і мужных сваіх паводзін там. Для партыі гэта азначае поўную дыскрэдытацыю. Гэта, па сутнасці, своеасаблівы адказ на словы Лукашэнка, які казаў, што гэта сама апазіцыя не хоча, каб Казулін выходзіў і просіць мяне яго не выпускаць. Хэр мы ведаем, што гэта Ляўковіч, Сідаревіч, Анташкевіч, здаецца і Мячаслаў Грыб.
А вось Мячаслаў Грыб мяркуе, што ў партыі нічога надзвычайнага не адбылося, бо партыя ў любы час мае права змяніць свайго кіраўніка.
Все прошло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта було меркаванне Мячаслава Грыба. Сёння ў доме літаратара гутарка Валянціны Аксак з паэткай з Гомелю Тацянай Нілавай, аўтаркай першай кнігі «Готыка тонкіх падманаў». Рэцэнзія Аллы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў «Дануты бічэль. Ойча наш». І гутарка Міхася Скоблы з паэтам Андрэем Хадановічам, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбі. Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Падрабязнасці падае Ягор Маёрчык.
У Светлагорскай акрузе нумар 46 па выбарах дэпутатаў парламенту павінна быць сфармавана 60 участковых выбарчых камісіяў. Першасныя камісіі, якія непасрэдна займаюцца арганізацыяй выбараў і падлікам галасоў, ствараюцца тут своеасаблівым чынам. Да прыкладу, у мясцовай гімназіі дырэктар Пётр Кулакоўскі выклікаў да сябе настаўнікаў па адным і казаў, што запісвае іх у участковыя камісіі. Хто спрабаваў адмаўляцца, таму дырэктар нагадваў пра працоўны кантракт. Маўляў, гэта будзе ўлічвацца пры яго падаўжэнні. Гаворыць настаўніца гімназіі, якая не пажадала публічна назваць сваё прозвішча.
Ніхто цябе
не спрашивает. Тебе просто приходит стать перед фактом, что ты работаешь, и все. Я просто обычный работник школы. И если я подойду потом с личной просьбой какой-нибудь, а у человека у каждого бывают проблемы, то мне могут напомнить о том, что я отказала и мне откажут. Ты просто с работодателем можешь иметь проблемы в дальнейшем. Ты попадаешь потом под бдительное наблюдение, то есть ты становишься, может быть, где-то более неблагонадежным.
Активистка партии коммунистов белорусской со Светлогорску Татьяна Михальченко каже, что мясцовые демократичные силы на кожных выборах накировывают у комиссии своих посланцов и от партии, и шляхом сбору подписов выборцев. Але улады до гэтага часу нікога з іх не ўключалі ў камісіі. Сёлета прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў таксама вылучаюць сваіх прадстаўнікоў у 33 мясцовыя участковыя камісіі, пераважна шляхам збору подпісаў. Што да прымусовага фармавання камісіяў з боку ўладаў, то спадарня Міхальченка лічыць такі падыход непрымальным і недэмакратычным.
Человек повинен выявить жадание, его сгода повинна быть, как працевать в участковой комиссии, а коли его примушают, это порушение. Теперь, я так разумею, сходы провести складано, бо наставники отпочинку, и яны будут неправомоцные, это сходы. На гул от працовного коллектива можно вылучить у комиссию только одного человека, другого от профсоюзной организации. Усе остатние мусять влучаться шляхом сбору подписов.
Гэта было меркаванне актывісткі партыі камуністаў беларускай са Светлагорску Святланы Міхальченка. Пра хаду кампаніі на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карневіч.
Незалежный претендент на кандидата по Городинской и Занёмской окрузе номер 49 Сергей Кузьминок рассказывает, что когда доводится просить поставить подпись чиновника и супрацовников милиции, дикты одразу отказывают, что подписываются за претендентов от улады.
Вельми дренно то, что люди не верят. Они отмовляются зусим. Они лечат, что все равно за нас все зробят. И тому, что мы вас попытаемся вылучить, это все равно ничего не зробит.
Сябра об'єднаної громадянської партії Юрій Стомін збирав підписи у Новоградській окрузі номер 57. Сябра ініціативної групи, його на конкурента, розповсюджують серед людей чутки, що підписатися можна тільки за одного претендента. Юрій Істомін уразило те, як люди на Новоградщині ставляться до будучих виборів.
І вельми незадоволені люди ось менавіта адміна льготов, повышенням коштів на продукти, тому що Новоградок вельми депресивний регіон, там мало де можна знайти місце праці.
У Слоніме збирає підписи своєї групи сябра Білоруського народного фронту «Адрадження» лікар Іван Шега. Ягоний конкурент – старшиня Слонімського райвиконкому. І ось що каже Іван Шега.
Выяснилось, что входит инициативная группа, которая собирает подписи за старшиню райвиконкома и вводит в зман людей. Кажут, что когда вы подписались за одного, то за остальных подписывать нельзя. Это уже не несколько раз мне сябры инициативной группы такое сказали. Да я сам собираю подписи, мне и самому люди сказали. Это есть.
У мастах Змитер Кухлей звертає увагу на то, что многие боятся ставить свой подпись за вылученца от объединенных демократичных сил.
Люди, которые кажут, что мы вас подтримливаем, лишь, на жаль, подписаться не можем, потому что там могут быть проблемы. А скажут, что коли уже будет какая-то необходимость, потреба, сгодные подписаться.
А малюсе претенденты называют основной тяжкостью при сборе подписов то, что шмат кого зараз нема у кватерах. Люди поразъезжались по летящих и от починки. Тем не меньше, большая стверджая, что минимальная необходимая 1000 подписов уже собранная.
З Гарадзеншчыны паведамляў Міхал Карневіч. Больш матэрыялаў пра хаду выбарчай кампаніі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё «Свабоды» і зараз слова наведнікам нашага сайту. Яны каментуюць актуальныя матэрыялы, змешчаныя на нашых веб-старонках. З каментарамі на сайце вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа.
У ноч на понеделок у Москве на 90-м годе життя помер письменник Александр Солженицын. Мы запытались у наведников нашего сайта, что значит твор и громадская деятельность Солженицына у их житті, что он означал для Беларуси. Вось некоторые меркаванне. Орешек с Берлину.
комплекс месіянства і сумнівний літературний талент. Поспіх архіпелага цілком завдячається фактам, а не майстерству письменника. Зробив любов до родимої професії, ну, але земля пухом.
А ось меркування Михайла Лисєвича.
Безумовно, великий письменник і громадський діяч. На мой погляд, він шмат зробив для руйнування комунізму як системи каштовностей. А ось чого я ніколи не жадав бачити, так це російського великодержавного шовінізму. Для його Білорусь і Україна завжди були часткою російської імперії, без історії і з містачковою культурою.
А ось що написав навідник Микола.
Для білорусов він був тільки російським шовіністом, а його книжки так собі, хоч і треба було комусь почати демаскувати почварну систему ГУЛАГу.
Ось що лічить Ян Зменську.
Солженіцин жив не по ілжі, не підстроювався під пануючі настрої, був незручним. Ягоні громадсько-політичні плани обустроїть Росію поступово забудуться, а ягоні твори застануться.
Ось меркування Ларисы Зменську.
Для мене Солженіцин – безпречний авторитет. Ягоні вплив на мене і як літератора, і як громадського діяча вельми моцний. Читав амаль усе його і мастацькі, і документальні твори по некількі разів. При усій складанності і спречності гэтай особи, особливо в опошні гады, ён для мене ёсць одним з найвялікших творцов російської літератури.
Адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг» і на учорашнє повідомлення об адхіленні Александра Казуліна від керавництва Соціал-демократичної партії «Громада». Ось меркування слухача, який підписався слухач.
Александр Казулін набраний гоноровим старшинем партії. Вельми ж партія поганая стала. Де тут гонор, де сумління?
Ось меркування у Владимира Зменську.
Віншую партію з початком самогубства. Такий політичний крок нікому не принесе дивідендів, але руку при зустрічі новому керівництву соціал-демократів тепер пристойні люди подавати не будуть.
А ви що лічить Геннадій Лех з Москви?
У мене ніколи не викликав поваги господар Казулін. Для мене це просто варіант Лукашенки. Але партія, яка так поступає зі своїм лідером, який знаходиться у в'язниці, просто не вартає ніякої поваги. Не кожен здольний на те, що здольний пройти Казулін, хоч з цим треба лічитися. За таких людей не варто голосувати на виборах у палатку. До речі, нешто подобне здарылася з Миколом Статкевичем, який пакуль сядзеў, став нікому не патрэбны. Дрэнная традыцыя у беларускіх ружовых, нейкий канібалізм.
З рэпліками наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа. Чакаем вашых новых каментароў.